Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Սամվել Խաչիկյան,
կինոն մարդկային կյանքի մանրակերտն է։ Այնտեղ դերասանները հետևում են ռեժիսորի խորհուրդներին ու կատարում դրանք։ Լավ դերասանները ժամանակի ընթացքում կարողանում են կատարել տարբեր դերեր ու շատ քիչ են զգում ռեժիսորի խորհուրդների կարիքը, բայց նրա ներկայությունը միշտ անհրաժեշտ է, քանի որ նրա մի նայվածքը դերասանին հուշում է ամեն ինչ։ Սակայն մի հայացքով ամեն ինչ ասելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Դրան հասնելու համար պետք է անցնել երկար ու դժվարին ճանապարհ, մի ճանապարհ, որտեղ արվեստագետը մաքրվում է, նվիրվում է արվեստին։ Այդ ճանապարհին նա վարժվում է լսել տարբեր կողմերից եկող ներշնչանքի ձայները, որպեսզի կարողանա հավերժացնել իր ստեղծագործություններում, այն ստեղծագործության մեջ, որ կյանքի մանրակերտն է, մարդկային կյանքի հավերժ մնացող ու դիտվող նմուշը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի ռեժիսոր, դերասան, խմբագիր, գրող, կինոկոմպոզիտոր Սամվել Խաչիկյանին։
Սամվել Խաչիկյանի ծնողները, հայոց ցեղասպանությունից փրկվելով, հաստատվել են Իրանի Թավրիզ քաղաքում, որտեղ և ծնվել է ռեժիսորը 1923 թվականին։ Ցեղասպանության մասին պատմությունները, որոնք նա լսել էր հորից, օգնում էին Խաչիկյանին, երբ անհրաժեշտ էր լինում ֆիլմերին մռայլ տարեր հաղորդել։
Երբ Թավրիզի քաղաքական միջավայրը ստիպեց ընտանիքին տեղափոխվել Թեհրան, Խաչիկյանի առջև նոր աշխարհ բացվեց։ Կինոաշխարհ .am կայքում Սամվել Խաչիկյանի մասին գրված հոդվածում Ռուզան Բագրատունյանը այսպես է ասում.
Թե ինչպես նա սովորեց ֆիլմեր նկարել Թեհրան տեղափոխվելուց կարճ ժամանակ անց, դերևս առեղծված է մնում։ Ռեժիսորի խոսքով Յուսեֆ Չահինեն կինոյի մասին գրքեր էր ուղարկում նրան, և Դորես Գարի 1950 թվականին հրատարակված ֆիլմարտադրության մասին գիրքը նրա համար ոգեշնչման աղբյուր էր դարձել։
Խաչիկյանը այն իրանահայերից է, որոնք շատ մեծ ավանդ են ունեցել իրանական արվեստի, մասնավորապես կինեմատոգրաֆիայի զարգացման գործում։
1953 թվականին նշանավոր ռեժիսոր Սանասար Խաչատուրյանը խնդրում է Խաչիկյանին դառնալ վերադարձ ֆիլմի ռեժիսորը։ Ֆիլմը հաջողված չէր, սակայն իր երկրորդ ֆիլմի «Շիրասի աղջկա» գրանցած հաջողությունը հնարավորություն տվեց Խաչիկյանին ավելի մեծ ազատություն պահանջել, ստանձնելով նաև ֆիլմերի սցենարները գրելու, երաժշտությունը ընտրելու և նույնիսկ իրանական կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ ֆիլմի տրեյլեր պատրաստելու պատասխանատվությունը։
Սամվել Խաչիկյանի համար իր առաջին երկու ֆիլմերի ստեղծման ընթացքը նման էր պարսկական կինոյի թակարդն ընկնելուն։ Այնուամենայնիվ, ռեժիսորի երրորդ ֆիլմը «Իրադարձությունների խաչմերուկում» 1955 թվականին, որ մի երիտասարդի մասին է, որը միանում է հանցագործների խմբին, իր երազանքի աղջկան գտնելու համար հրճակում է նրա անունը։
Ֆիլմը բնորոշ է 50-ականների իրանական կինոին։ Խաչիկյանի այս ֆիլմը աչքի է ընկնում մանրամասներով և կինոմատոգրաֆիական նորամուծություններով, որոնց նպատակն էր ներկայացնել բացարձակապես տեսողական պատում։ Ունենալով այնպիսի թերություններ, ինչպիսին են աղքատիկ երկխոսությունները, մելոդրամատիկ տեսարանները և հնացած տեխնիկական կողմը, ֆիլմի հաջողությունն այնուամենայնիվ իրանահայ ռեժիսորին դասեց թրիլերի վարպետների շարքը։
Մինչև 1950-ական թվականների վերջը Խաչիկյանը կատարելագործում էր սեփական ոճը, կիրառելով հնչյունային հնարքներ, տեսախցիկի տարբեր անկյուններ, սակայն նա չէր վախենում ավելի հեռուն գնալ, ինչպես դա արեց շատ հայտնի «Խնջույք դժոխքում» ֆիլմում։ Կոմեդիայի, սարսափի, ֆանտաստիկ և երաժշտական ժանրերի համակցումով ֆիլմը մի վարկատոյի մասին է, որը մի գիշեր անցկացնում է դժոխքում, այնտեղ հանդիպելով հայտնի մարդկանց, ինչպիսին է Թարզանը և Հիտլերը։ Այն դարձավ առաջին իրանական ֆիլմը, որ ներկայացվեց միջազգային կինոփառատոնում։ Ֆիլմում ակնհայտորեն գրավիչ են պատկերված խելագարության և ուրախության զգացումները։ Այն միևնույն ժամանակ պարունակում է խորաթափանց սոցիալական շերտ, ակնարկ կատարելով դժոխային կրակին, որն այրում է ամերիկացների կողմից շահագործվող նավթը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Փոթորիկը ֆիլմի աննախադեպ հաջողության շնորհիվ իրանահայ ռեժիսորը իր սեփական կինոստուդիան հիմնեց Ժոզեֆ Վայեզյանի հետ։ Խաչիկյանը այնուամենայնիվ ժամանակավորապես հեռացավ ստուդիայից Վայեզյանի հետ ունեցած տարաձայնությունից հետո և սկսեց համագործակցել պրոդյուսեր Մեհդի Միսաքիեի հետ։ Նա պրոդյուսերին հաջողություն բերեց կեսգիշերային սարսափ ֆիլմով։ Սակայն պրոդյուսերի պարբերական միջամտությունները և վերցրած անհարկի վարկերը կրկին հիասթափեցրին Խաչիկյանին, և նա վերադարձավ իր հիմնած կինոստուդիան։ Այնուհետև ռեժիսորը իրար հետևից նկարեց երկու ֆիլմ՝ «Տակնապ» և «Հարված», որոնք դարձան կինոստուդիայի մեծագույն հիթերը։
«Տակնապը» արտադրված 1962 թվականին խաբեության, շանտաժի և սպանության մասին լարված պատմություն է, որտեղ Խաչիկյանը ներկայացնում է երկրում նոր բուրժուական դասի ձևավորումը իրենց ժամանակակից տներով, աղախիններով, ամերիկյան մեքենաներով և այլն։ 1964-ին արտադրված «Հարվածը» պատմում է մի չքավոր ամուսնացած տղամարդու մասին, որի դուստրը գրավում է և իր այլասերված կոլեգայի, և մի բժիշկի ուշադրությունը, որը բուժում է իր մահացու հիվանդ կնոջը։ Սկիզբը նման է ծեծված սյուժեով մելոդրամայի, սակայն հետո ռեժիսորը փոխում է ֆիլմի ընթացքը, այն վերածելով մանրակրկիտ մշակված սարսափ պատումի։ Հասարակ բնակարանը դառնում է վտանգավոր մի վայր, որտեղ ռեժիսորը վերացարկման աստիճանի է հասցնում ֆիլմի տարժերը։ Խաչիկյանը բացատրել է այն որպես կինոյի այբուբենը վերականգնելու փորձ։
Ռեժիսորն ասել է.
«Առաջին իսկ օրերից ինձ չէր անհանգստացնում ուղերձը կամ էլ բովանդակությունը։ Միակ բանը, որ ես ուզում էի, դա հենց կինոն էր. գործողություն, ճշգրիտ մոնտաժ, լուսավորություն և այլն»։
Հատկանշական է, որ Խաչիկյանի ֆիլմերը յուրահատուկ էին նրանով, որ դրանք հնարավոր էր ներկայացնել գրեթե որպես արտասահմանյան արտադրության ֆիլմեր։ Օրինակ, նրա «Կեսգիշերային մղձավանջը» ֆիլմը իտալացիների կողմից գնվել և այլ անվանում է ստացել։ Փոխել են ֆիլմի հերոսների անունները, իբր թե գործողությունները տեղի են ունենում Միլանում։
Խաչիկյանն իր գործնեության ընթացքում նկարել է բազմաթիվ ֆիլմեր հետևյալ տարիներին։ Վերադարձ 1332 թվականին, Շիրասի աղջիկը 1333, իրադարձությունների խաչմերուկում 1333, արյուն և արժանապատվություն 1334, դրախտի սուրհանդակ 1337, Փոթորիկ մեր քաղաքում 1337, Սիրո բլուրը 1338, Կեսգիշերային աղաղակ 1340, Միքայել մինչև մահ 1340, Տագնապ 1341, Հարված 1343, Գլխապտույտ 1334, Ապստամբություն 1345, Առանց սիրո երբեք 1345, Ցտեսություն Թեհրան 1345, Ես էլ արտասվել եմ 1348, Մազանդարանի վագրը 1347, Հենգամե 1347, Սպիտակ դրախտ 1347, Փոթորկի մռնչյուն 1348, Յալդայի գիշերվա հեքիաթը 1349, Ապակյա պատ 1350, Պագ արյունոտ շուրթերին 1352, Մահ անձրևում 1353, Անհանգստություն 1355, Հարավի շնաձուկը 1357, Արծիվներ 1358, Հովազ 1365, Չավոշ 1369, Մարթը հայելու մեջ 1371, Բլև 1375. Կինոաշխարհ կայքում Ռուզան Բագրատունյանը Խաչիկյանի մասին այսպես է գրել.
Սամվել Խաչիկյանին անվանում էին Իրանյան Հիչքոք։ Սամվել Խաչիկյանի անունը մոտ 40 տարի ասոցացվում էր հոլիվուդյան ոճով ներշնչված հայտնի ժանրային ֆիլմերի հետ, որոնք հանդիսատեսի մեծ բանակ ունեին։ Նրա նորարարությունները և ժանրային մշակումները ընդլայնեցին իրանական կինոյի հնարավորությունները։ Նա իր կինոարվեստով ցույց տվեց երկրում տիրող սոցիալական և քաղաքական լարվածությունը, որ տանում էր դեպի Իրանի մեծ հեղափոխությունը։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո կինոյի ոլորտում իր աշխատանքն սկսեց Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնը, որ շարունակվում է մինչ այսօր։ Սամվել Խաչիկյանը Ֆաջր միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի փակման արարողության ընթացքում այսպես է արտահայտվել.
Սալամ ու դրուդ բար շումա, մադովին ազիզ ու հունարմանդան ֆարզանե աշխատին մախլուկատ խալիք։
Բարև ձեզ սիրելի հրավիրյալներ և արվեստագետներ, առաջի սիրով արդլեցուն էակներ։ Ֆաջրի միջազգային կինոփառատոնը խոսում է ժամանակակից աշխարհում արվեստի ակտիվ դերակատարության մասին, այն աշխարհում, որտեղ ճշմարտությունը արգելված պտուղ է և մարդկայնությունը մոռացված բառ։ Փառատոնը արվեստի սիրահարների ներկայության մի նմուշ է, ազնիվ ու արվեստագետ մարդկանց, որ իրենց մաքուր և աստվածային էությունը ծառայեցնում են, որպեսի մարդկության մաքուր ու ջինջ բույրը նվիրեն բոլոր արվեստասերներին և այս ճանապարհին ինչ տանջանքներ ու դժվարություններ ասես, որ չեն կրում։ Եվ այս տանջանքների գինը կյանքով են վճարում, քանի որ ֆիլմ արտադրողի ստեղծագործությունը և նրա ներաշխարի դրսևորումն է։ Արվեստագետը, եթե կարողանա մերձենալ Աստծուն, նրա փառքով կլուսավորի և արժանավորության ու զորության կհասնի։ Արվեստագետն այլ մարդկանց մեջ նմանում է թռչունների մեջ երկող սոխակին և գուցե արտույտի։ Արվեստագետը երկնքից ստանում և ստացած բախշում է երկնայիններին, հետևաբար նա պետք է ունենա հրեշտակներին ընդունելու կարողությունը, այն հրեշտակների, որ ներշնչանքի միջնորդ են։ Նախ երկիր ենք եկել երկնքից, վերջում էլ երկրից պիտի մեկնենք երկինք, սա այն բանաստեղծություններից է, որ ես շատ եմ սիրում։ Եթե թույլ տաք, հիմա խոսքս ուզում եմ ուղել արվեստագետներին, ես շատ ավելի փոքր եմ, որ կամենամ խրատել ձեզ, մեծերին, բայց եկեք երթվենք, որ խավարի, ստի և զրպարտության հովտում մեր արվեստը զարդարենք մաքրությամբ, ճշմարտախոսությամբ ու մարդկայնությամբ։ Եվ ահա իմ վերջին խոսքը, սրտումս ինչ-որ բան կա, որ նման է լույսի եղեգնուտի, լուսաբացի քնի և այնքան անհամբեր եմ, որ ուզում եմ վազել մինչև դաշտի վերջը և բարձրանամ լեռան կատարը։ Շնորհակալ եմ։
Բաչնոն բիթաբամ, կե դելամ մի խոհատ բիդովամ թո թե դաշտ, բերավամ թո սարկու, մոչակերամ։
Խաչիկյանի նկարած ֆիլմերը մելոդրամաներ են, պատերազմի և հանցագործությունների թեմաներով ֆիլմեր, երաժշտական, կատակերգական և սարսափ ժանրի գործեր։ Խաչիկյանը իրանական ազգային կինոյին ձև և ոչ հաղորդեց։ Սուղ ֆինանսական միջոցներ ունեցող ռեժիսորին ոմանք հայտարարում էին իրանական կինոյի փրկիչ, ոմանք էլ նրա գործերը համարում էին ընդօրինակումներ։ Այսպես թե այնպես նրան անկասկած ընդօրինակում էին ավելի ցածրակարգ ռեժիսորները, և ոչ ոք չէր կարող հերքել այն փաստը, որ Խաչիկյանը իրանական կինոյի առաջին դեմքն էր։ Սամվել Խաչիկյանը իր կյանքի ու գործնեության ընթացքում արժանացել է բազում մրցանակների։ Նա կյանքին հրաժեշտ տվեց 2001 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի բարձրավանդակն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Իլամի քաղաքակրթությունը Շահրե Սուխտեն այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը և շատ ուրիշներ հիացրել են Իրանի պատմության և մշակույթի սիրահարների։ Նախորդ դրվագում խոսեցինք իրանցիների ընտանիքի, ընկերների ու ծանոթների շրջանների մասին, հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտելակի բարերով։ Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանցիների շրջանում պոդկաստի 4-րդ դրվակը, որը ձեզ կծանոթացնեմ իրանական հասարակության մեջ կյանքի որակին և հիերարխիայի նշանակությանը, ինչպես նաև դիմագծի և պատվիկապակցությամբ իրանցիների մշակույթին։ Սոֆիա Ակոտելակին իր գրքում նշել է հետաքրքիր կետեր։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ նրա տեսակետը իրանցիների մշակույթի մասին։ Ընկերակցեք, ես Արթուր Զորաբյանը կլինեմ ձեզ հետ իրանցիների շրջանում 4-րդ էպիզոդ պատվի և դիմագծի մշակույթ իրանցիների շրջանում պոդկաստով։ Ընտանիքի դիկն ու նշանակությունը մեզ դեր են խաղում իրանցիների վարկագծի և որոշումների մեջ, այնպես որ միջնանձնային հարաբերություններն ազդում են նրանց առօրյա կյանքի և կարիերայի վրա։ Օրինակ, ընտանիքի անդամի հիվանդությունը կամ նրա հրատապ աշխատանքը կարող է պատճառ դառնալ, որ ընտանիքի մյուս անդամները չեղարկեն իրենց աշխատանքային հանդիպումները։ Այստեղ կարևորը փոխմբռնումն ու սրտակցությունն է։ Տան եւ ընտանիքի արծերում փոխմբռնումը նկատելի է նաեւ ամուսինների միջև, միգուցե իրանական մշակույթում, նախկինում ճաշ պատրաստելը, երեխաներին լողացնելն ու քնեցնելը համարվում էին կանացի աշխատանք, սակայն մեր օրերում շատ տղամարդիկ տնային գործեր են անում եւ խնամում երեխաներին։ Իրանական ընտանիքների մեկ այլ հատկանիշ նրանց հասարակ ապրելակերպ։ Հասարակ ապրելակերպը վաղուց շատ կարևոր տեղ է գրավել իրանական մշակույթում, ինչը խորհուրդ է տրվում ինչպես Իսլամում, այնպես էլ իրանական մշակույթում։ Հասարակ ապրելակերպը շահավետ է մարդու հոգևոր զարգացման համար։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում իրանցինները միգուցե անցյալի նման հասարակ կյանքով չապրեն, բայց կան շատ ընտանիքներ, որոնք մեծ հարստություն ունելով ապրում են պարզ կյանքով։ Հարստություն ունենալու մասին պետք է ասել, որ հարստությունը վաղուց համարվել է Աստծո պարգև և աղքատ մարդկանց օգնելու գործիք։ Իրանցի ընտանիքները միշտ առաջատար են իրենց ընտանիքի անդամներին օգնելու հարցում և այս օգնելու ոգին շատ լայն տարածում ունի։ Իրանում հաճախ են տեղի ունենում բնական աղետները և ժողովրդական օգնությունները միշտ սպասվածից ավելի են լինում։ Այժմ լսենք Տիկին Սոֆիայի կարծիքը իրանցիների հիերարխիայի մասին։ Առաջին հայացքից իրանական մշակույթը կարծես թե ավելի շատ կողնորոշված է դեպի ավելի մեծ ուժային հերավորություն, բայց եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կհասկանանք, որ ուժային այս բացը հավասարակշռված չափով գոյություն ունի Իրանում։ Ինչ է նշանակում ուժային հերավորություն։ Մարդկանց մեծ մասը աշխատանքի շուկա է մտնում ընտանիքում ու դպրոցում և հաճախ երիտասարդ տարիքում փորձ ձեռք բերելուց և սովորելուց հետո ծնող երեխա և ուսուցիչ աշակերտն դերն այժմ լրացվում է վերադաս, ստորադաս դերով, և զարմանալի չէ, որ ծնողների, հատկապես հայրերի ու ուսուցիչների հանդեպ մեր վարքագիծը, որը մեր մտավոր ծրագրավորման մաս է կազմում, փոխանցվի նաև մեր ղեկավարությանը, որտեղ ուժի հերավորությունն ավելի մեծ է, վերադասներն ու ստորադասները էությամբ հավասար չեն լինում։ Դասակարգման համակարգը ձևավորում է այս անհավասարության հիման վրա, կազմակերպությունները հնարավորինս կենտրոնացնում են իշխանությունը սակավաթիվ մարդկանց ձեռքում։ Ստորադասներին ասվում է, թե ինչ անել։ Որոշ աշխատակիցներ, որպես վերահսկիչներ, գտնվում են ամբողջ ուղահայաց հիերարխիայում, որը հերավորությունները մեծ են, որպեսզի զեկուցեն միմյանց կատարողականի և գործունեության մասին։ Կան երկու տեսակի առևտրային և գործնական հարաբերություններ, մեկն այն է, երբ վերադասը առավելություններ և պարգևներ է տրամադրում իր ենթականերին և դրա դիմաց նրանցից պահանջում է ծառայության մատուցել։ Ենթականները ծառայություններ են մատուցում իրենց վերադասին և շնորհակալություն հայտնում նրան։ Երկրորդ տեսակետը, որը տարբերվում է առաջինից, այն է, որ կարգավիճակի և դրքի տարբերություն չկա և կողմերը միմյանց օգնում և աջակցում են առանց պատվերի կամ խնդրանքի։ Հարաբերությունների երկու տեսակներն էլ արժեքավոր են իրանական մշակույթում։ Իրանցիները խոստովանում են, որ ընտանիքի որոշ անդամներ և սոցիալական խմբերի սկզբանը ավելի մեծ իշխանություն ունեն ու ունեն որոշակի ուժային հերավորություն, և բնականաբար նրանք ավելի շատ հրամաններ են տալիս և ավելի շատ պահանջ ներկայացնում։ Փաստորեն, այս դեպքում նշանակություն ունի մարդկանց տարիքը կամ նրանց գիտելիքները։ Այնուամենայնիվ, Իսլամում մեծապես խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել անհատների և խմբերի միջև կոնսենսուսին և խորհրդակցությանը։ Նույնը կարելի է տեսնել իրանցիների հարաբերություններում։ Իրանցիների շրջանում սոցիալական և ընտանեկան խմբերում մասնակցային որոշումների կայացումը դրական և ցանկալի է։ Որոշումներ կայացնելու համար խմբի անդամներին բավարարելը կամ գոնե նրանց կարծիքը հաշվի առնելը կարևոր է։ Իրանցիները սովորաբար պատրաստ են արտահայտել իրենց կարծիքը, տեսակետները, քննադատությունները և առաջարկությունները, որոնք որոշում կայացողների հաճախ փորձում են որոշում կայացնել, որոնք հաշվի են առնում մարդկանց մեծամասնության գոհունակությունը։ Խմբի անդամները նույնպես փորձում են լինել մեղմ ու ճկուն, որպեսզի կատարվեր մարդկանց մեծամասնությամբ ցանկությունը։ Իրանցիների մշակույթին ավելի շատ ծանոթանալու համար իրանցիների դիմագծի պատվի եւ հեղինակության մասին կներկայացնենք Տիկին Ակոտելակի տեսակետը։ Դիմագիծն այն կերպարն է, որը մարդ ստեղծում է իր մասին եւ շրջապատում մարդկանց մեծամասնությունը դիմագծում հաշվի են առնում իրենց սոցիալական կարգավիճակը, իրենց կարգավիճակին համապատասխան վարքագիծը, խուսափելով այդ կարգավիճակին հակասող գործողություններից եւ նույնիսկ կատարելով իրենց պարտականություններից ավելի դժվար առաջադրանքներ։ Իրանցիներն իրենց դիմագիծը պահպանելով նաև մտահոգ են մյուսների զարգացումների մասին եւ իրենց դիմագծի ամրապնդման նպատակով նաև օգնում են մյուսներին, քանի որ կարեկցում են նրանց։ Կարող է թվալ, որ խմբակային արժեքների անցյալը վերացնում է իրանցիների անհատական ինքնությունը, բայց անհատական ինքնությունը առանձին է եւ աճում է սեփական տաղանների կարողությունների եւ սոցիալական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Այդպիսով անձը դառնում է խմբի գործունյա անդամը, քանի որ յուրաքանչյուր անձ իր խմբի ներկայացուցիչն է եւ ներկայացվում է խմբում, ուստի կարեւորվում են նրա վարք ու բարքը։ Իրանցիներն իրենք են տնօրինում իրենց ճակատագիրը եւ պատասխանատվություն են կրում իրենց ընտանիքի եւ խմբի դիմագծին ամրապնդելու համար։ Հետևաբար շատ կարեւոր է դիմագիծն ու պատիվը բարձր պահելը, քանի որ մեկի պատվազրկումը բացասաբար է ազդում նաև նրա ընտանիքի եւ խմբի դիմագծի վրա։ Դա իրանցիների կարևոր սկզբունքներից է։ Այժմ դիտարկենք իրանական մշակույթում դիմագծի երկու հիմնական ասպեկտները։ Դիմագծի առաջին ասպեկտն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը կապված է նաև նրա պատվի հետ, որը ներառում է բնավորությունը, խառնվածքը, ինքնահարգանքը եւ սոցիալական աստիճանը, իսկ հարգանքի մյուս կողմը կապված է մարդկանց արժանապատվության հետ, որը ներառում է հարգանք, արժանապատվություն եւ իրավասություն։ Ընդհանրապես մարդու ինքնությունը մարդու գիտակցության եւ դասյարակության արդյունք է, մյուս կողմից հարգանքը դրսեւորում է էթիկետի եւ հաջողությունների եւ բարոյական սկզբունքների միջոցով, ինչպիսիք են առաջարկը կամ հրավերը։ Չնայած բնավորությունը ստատիկ է, իսկ հարգանքը դինամիկ։ Ամեն դեպքում նրանց ներկայացնելը սերտ կապ ունի միմյանց հետ, քանի որ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց անհատականությունը իրենց վարքագծով, մարդիկ որոշակի սոցիալական պահվածք են դրսևորում և պատշաճ կերպով հարգում են մյուսների։ Այդպիսով դիմագծի շատ ենք հանդիպում գովազներում։ Գովազներում շատ են օգտվում ընտանիքին ու հասարակությանը իրանցիների պատկանելիությունից, քանի որ անհատակության զարգացումը շատ կարևոր է իրանցիների համար, կարող ենք դրան նշանակությունը տեսնել քաղաքացիական պարտականությունները կատարելիս։ Օրինակ, Թերանի մետրոյում մուտքի դռանը վերևի ցուցանակի վրա գրված է, որ հարգելի ուղևոր, մետրո նստերից եւ մետրոյից դուրս գալուց կարգը պահպանելով դուք ցուցադրում եք ձեր մշակույթն ու բարձր անհատականությունը։ Միջ քաղաքային ավտոբուսների հետնամասում էլ գրված է, որ ժամանակին հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելը ցույց է տալիս ձեր սոցիալական անհատականությունը։ Այս հարցի կարևորությանն ականատես եղա Իրանում անիմացիաների արտադրության ժամանակ։ Օրինակ, անվտանգ մեքենա վարելու թեմայով կարճ անիմացիա էր նկարահանվել, որում պատկերված էր կասկածամիտ միջին տարիքի տղամարդը իր դստերի հետ, ով պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Այս մուլտֆիլմում այդ անձը դստերի հետ միասին հետապնդում է փեսայի մեքենան, որպեսզի ավելի մանրամասն պատկերացում կազմի փեսայի անձի մասին, դիտելով նրա վարելը։ Հայրը պնդում է, որ կարող եք շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, դիտելով նրանց մեքենավարելը։ Սակայն հայրն ինքը չի պահպանում թույլատրելու անվտանգ հեռավորությունը և կարմիր լույսի հետևում վթարի է ենթարկվում փեսայի ավտոմեքենայի հետ։ Մինչ փեսացուն դանդաղ ու հանգիստ դուրս է գալիս մեքենայից, տեսնելու մեքենային հասցված վնասը, երիտասարդն ու աղջիկը կատակով ասում են, որ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, վարելիս նման դեպքեր պատահում են։ Ապագա աներոջ կողմից փեսային հետապնդելը, ինչպես նաև հարսի հոր կողմից կանոնները չպահպանելը փոխանցում է այն պատկամը, որ պատասխանատվությամբ վարելը և սառնասրտությամբ արձագանքելը ոչ միայն ցույց են տվել փեսայի բնավորությունը, այլև պարզվել է նաև տարեց վարորդի բնավորությունը, ով դուրս է եկել փողոց, պարզելու թե արդյոք ապագա փեսան խախտում է կանոնները։ Իրանցիների պատվազգացության մասին կարելի է ասել, որ իրանցիներն այն ժամանակ են իրենց պատիվը վտանգված զգում, երբ բացահայտվում են իրենց անձնական կյանքի մասին բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, նաև երբ իրենց բնավորությանը տարիքին կամ սոցիալական դիրքին հակասող վարքագիծ են դրսևորում։ Իրանցիների ընդհանուր համոզմունքն այն է, որ դասյարակչական մեթոդն արդյունավետ է արժանապատիվ վարքագիծ ունենալու համար, այնպես որ դասյարակության նվաստացուցիչ մեթոդը ժամանակի ընթացքում կփշրի երեխայի անհատականությունը։ Այս խնդրից խուսափելու և երեխաներին կամ երիտասարդներին այդ անորմալ վարքագծից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հարգանքով վերաբերվել և ճիշտ դիմել նրանց, նաև նրանց պատասխանատվություն տալը, և ընդհանրապես հարգանքով վերաբերվելը սոցիալական ինքնության աճի պատճառ կդառնա և մարդը իրեն օգտակար կզգա հասարակության մեջ։ Մեկ այլ խնդիր, որ իրանցիների մոտ խիստ կապված է հեղինակազրկման հետ, դա բամբասելն է, որը խիստ արգելված է նաև իսլամի կողմից, այնպես որ Ղուրանում բամբասելը համարվում է մեռած եղբոր միսը ուտել։ Հետևաբար իրանցիները փորձում են ավելի քիչ բամբասել։ Մեկ այլ բան, որ դիմագծի և պատվի մասին ես տեսա իրանցիների շրջանում, տղամարդկանց և կանանց տարբեր համոզմունքներն էին նկարագիրն ու պատիվը կորցնելու վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով, ըստ երևույթին, որոշ իրանցի տղամարդիկ ավելի շատ մտածում են դրսում իրենց երկրի իմիջի մասին, թեև իրանցի կանայք ևս այս հարցը կարևոր են համարում, սակայն հիմնականում հետաքրքրված են իրենց մասին լսած տեսակետներով, կարծիքներով ու խոսքերով։ Անցարապես դիմագծի կորուստ կարող է տեղի ունենալ, երբ անձի մասին գաղտնիք է բացահայտվում հարության շրջանում։ Արտաքին տեսքի պահպանումը, գաղտնիքներ չբացահայտելը և հասարակության մեջ մարդու նկարագիրը փչացնող տեղեկությունները չհրապարակելը անհատների և նրանց խմբերի դիմակցի մաս են կազմում։ Այս բոլորը մեծ ազդեցություն են ունենում իրանցիների բարոյականության, վարքի և հարաբերությունների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտում ենք իրանցիների շրջանում ոդքասթի 4-րդ դրվակը, որտեղ խոսվեց իրանցիների պատվազգացության և հասարակության մեջ դիմագծի նշանակության մասին։ Հաջորդ դրվակում կպատմենք իրանցիների պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մասին Սոֆիա Ակոտելակի անունից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Հարգելի ուղդիր, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե ձեզ դուրս եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Քրիզանթեմներ Գոլհայե Դավուդի ֆիլմը նկարահանվել է Ղազի Ռաբի Հավիի ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորը Ռասուլ Սադր Ամելին։ IMDb հեղինակավոր կայքը 5.5 գնահատական է տվել ֆիլմին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի կինոն շարժվեց մի ճանապարհով, որը տարբերվում էր 1960-ից 1970 թվականների ճանապարհից։ Այս շրջանում նկարահանված ֆիլմերը դադարեցին կատարել բացառապես զվարճացնելու գործառույթ և հիմնված լինել սեռային անհեթեթ ու հետամնաց կարծրատիպերի վրա։ Դրանցում սկսեցին ներկայացվել իրանական հասարակության հուզող հարցերն ու թեմաները։ Իրանական կինոյում ստեղծվեցին տարբեր ժանրեր՝ քրեական, պատերազմական, սոցիալական և նույնիսկ մելոդրամա։
Մելոդրամաները տարբերվում էին նախահեղափոխական շրջանում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերից, դրանց թվում կարելի է նշել Սադր Ամելիի «Քրիզանթեմներ» Գոլհայե Դավուդի ֆիլմը, որը լայն ընդունելության արժանացավ հանդիսատեսի կողմից և ապահովեց վաճառքից ստացված մեծ եկամուտ։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1985 թվականին և ցուցադրվել Իրանի Ֆաջ միջազգային 3-րդ կինոփառատոնում, որտեղ նվաճել է բազմաթիվ մրցանակներ։ Փխենյանի կինոփառատոնում ֆիլմն արժանացել է գլխավոր մրցանակին։ Այս հաղորդման շրջանակում կխոսենք Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո նկարահանված այս գեղեցիկ ֆիլմի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
«Քրիզանթեմներ» ֆիլմը նկարահանվել է Ղազի Ռաբիհավի ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Ռասուլ Սադր Ամելին, սցենարի հեղինակը Ֆերեյդուն Ջեյրանին։ Ռասուլ Սադր Ամելի կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում, իսկ 17 տարեկանում սկսել է աշխատել որպես լրագրող։ Կինոյի ոլորտում իր կարիերան Ամելին սկսել է 1981 թվականին որպես պրոդյուսեր Իրանում հեղափոխությունից հետո նկարահանված առաջին ֆիլմում։ «Խուն Բարեշ» ֆիլմի ռեժիսորն ու սցենարիստն էր Ամիր Ղավիդելը։ 1983 թվականին Սադր Ամելին հանդես եկավ որպես փրկություն ֆիլմի ռեժիսոր և սցենարիստ, այնուհետև նա նկարահանեց նաև այլ ֆիլմեր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո 1980 թվականին Սադր Ամելին հիմնեց գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանող առաջին ստուդիան՝ Միլատ Ֆիլմ Green Cultural and Artistic Institute անունով։ Այս ստուդիայում նկարահանվող ֆիլմերի սցենարիստն ու ռեժիսորը հիմնականում հենց ինքը Ամելին է։
2006 թվականին նա հիմնեց ֆիլմերի ցուցադրության ֆիլմ Իրան ընկերությունը, որը վաճառում է երկրում արտադրվող ֆիլմերի մեծ մասը։ «Քրիզանթեմներ» ֆիլմը Սադր Ամելի ռեժիսորական կարիերայում թվով 3-րդն է, որի մասին նա նշում է, որ այն իր նկարահանած լավագույն գեղարվեստական ֆիլմն է։ Այն հայտնի է նաև որպես հեղափոխության հաղթանակից հետո նկարահանված առաջին մելոդրամա։ Ֆիլմի պատմությունը սկսվում է այնտեղից, որ ընկերոջ հետ վիճաբանության ժամանակ Աբաս Սաֆարին դառնում է վերջինիս մահվան պատճառ, ինչի համար դատապարտվում է 25 տարվա ազատազրկման։ 20 տարի բանտում անցկացնելուց հետո համաներման շնորհիվ Աբասն ազատ է արձակվում, սակայն վերջին օրը, երբ ընտանիքն անհամբեր սպասում է Աբասի ազատ արձակվելուն, բանտի ծառայողը Աբասի կնոջը Էսմաթին հայտնում է դժբախտ պատարի հետևանքով ամուսնու մահվան մասին։ Էսմաթը այդ լուրը չի հայտնում իր կույր որդուն, որը պատրաստվում է իր հարսանիքին։ Նա բանտի ծառայողին խնդրում է որդուն ներկայանալ որպես նրա հայրը։ Այդ պահին որդին Ջավադը լսում է մոր և բանտի ծառայողի խոսակցությունը և հեռանում տնից ու հրաժարվում մասնակցել հարսանեկան առողությանը, սակայն նրա կինը Մարիամը օգնում է Ջավադին հաշտվել հոր մահվան հետ։
Հաշվի առնելով, որ 1979-ից 1983 թվականներին գերիշխում էին հիմնականում հեղափոխական թեմայով ֆիլմերը, իսկ մելոդրամայի մասով լճացում էր առաջացել, Սադր Ամելին համարձակայլ արեց նկարահանելով «Քրիզանթեմներ» ֆիլմը։ Այն պետք է հավասարակշռեր մելոդրամայի նկարահանման ոլորտում սահմանված սկզբունքներն ու նոր իրականությունը։ Այս ֆիլմերում, որոնց թվում է նաև «Քրիզանթեմները», ռեժիսորը ամբողջությամբ գրավում է հերուստադիտողին։ Այս ֆիլմերում պատկերները, կերպարներն ու երկխոսությունները ներկայացված են շատ պարզ ու առանց որևէ երկիմաստության։ Հերուստադիտողն այս ֆիլմերում մարդկանց ու աշխարհը տեսնում է կոնկրետ և սահմանափակ իրավիճակներում։ Մարդիկ կամ համատեղելի են, կամ անհամատեղելի իրենց իրավիճակի ու հարաբերությունների հետ, և այլ վիճակ չկա։ Մելոդրամայում փոխվում է մարդկանց դիրքը, ոչ թե միջավայրը, քանի որ ամեն ինչ հաստատուն է։ Մարդիկ պետք է փոխեն իրենց դիրքորոշումը, սևից անցնեն սպիտակի կամ չարից դեպի լավը կամ հակառակը։ Այլ կերպ ասած, փոխվում է միտքը կամ խիղճը, քանի որ ամեն ինչ հիմնված է կանոնների ու կարգի վրա, կամ գոնե այնպես է, որ ոչ ոք դա փոխելու անհրաժեշտություն չտեսնի։ Հերուստադիտողին թվում է, թե նա կարդում է պատմվածք, որում հենց սկզբից պետք է հավատա պատմողին և որում ամեն ինչ կարող է պատահել ու նա չունի այլ ելք, քան հետևել ընթացքին։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ռասուլ Սադրահամելին համարվում է Իրանում հետ հեղափոխական շրջանում մելոդրամա նկարահանած առաջին ռեժիսորը, որն օգտվելով հայտնի դերասաններից պատմում է մի պատմություն, որը ներառում է մելոդրամատիկ ստեղծագործության բոլոր տարերը։ Ֆիլմը պատմում է Աբաս Սաֆարիի մասին, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Դավուդ Ռաշիդին։ Պանտում 20 տարի անցկացնելուց հետո Սաֆարին պատրաստվում է իր ազատմանը, սակայն պանտում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով նա մահանում է։ Դեպքը տեղի ունենում նրա որդու հարսանիքի օրը։ Որդուն Ջավադին մարմնավորում է Բիժան Էմքանյանը, հոր հետ հանդիպմանը սպասող կույր որդու ներկայությունն ավելի հուզիչ է դարձնում պատմությունը։
Սաֆարի կինը Էսմաթը, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Փարվանե Մասումեն, փորձում է որդուն ստրեսից զերծ պահելու համար բանտի աշխատողին համոզել հանդես գալ որպես Ջավադի հայր։ Բանտի ծառայողին մարմնավորել է Ջամշիդ Մաշայեխին։ Ջավադը լսում է մոր և բանտի աշխատողի խոսակցությունն ու հեռանում տնից, սակայն նրա կինը Մարիամը, ում մարմնավորել է Հիլդա Փիրզադը, համոզում է նրան հաշտվել հոր մահվան հետ։ Քրիզանթեմներ ֆիլմում առկա են մելոդրամայի բոլոր տարերը։ Կույր որդին, որը անհամբեր սպասում է արդեն 20 տարի բանտում գտնվող հոր հետ հանդիպմանը։ Մայրը, ով այս տարիների ընթացքում մեծացրել է իր կույր որդուն, հայրը, որը սպանվում է բանտից ազատվելու օրը, և անծանոթն, ում խնդրում է ներկայանալ սպանված հոր փոխարեն։
Որոշ կինոքննադատների կարծիքով Քրիզանթեմներ ֆիլմն ազդված է հնդկական կինոյից։ Սակայն պետք է նշել, որ ընտանիքում հոր ֆիզիկական բացակայության թեման հետագայում հայտնվեց նաև իրանական այլ ֆիլմերում, այդ թվում պատերազմի մասին պատմող ֆիլմերում։ Իրանի ՖԱՇ փառատոնում Քրիզանթեմներ ֆիլմն արժանացավ 5 մրցանակի։ Փառատոնի Բյուրեղյա Սիմորգ մրցանակները լավագույն տղամարդ գլխավոր դերակատար և լավագույն կին գլխավոր դերակատար անվանակարգերում շնորհվեցին Ջամշիդ Մաշայեխին և հանգուցյալ Փարվանե Մասումեին։ Կամբիզ Ռոշան Ռավանը Բյուրեղյա Սիմորգի արժանացավ լավագույն սաունդթրեքի համար, լավագույն մոնտաժ և լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգերում Բյուրեղյա Սիմորգը ստացան Աբաս Գյանջավին և Ֆիրուզ Մալեքզադեն։
Չնայած կանխատեսվում էր, որ Քրիզանթեմներ ֆիլմը նախանշելու է իրանական կինոյի ապագա ուղիներից մեկը, մելոդրամայի գերակայությունն այլ ժանրերի նկատմամբ, սակայն նոր ֆիլմերի ու ռեժիսորների ի հայտ գալով այդ կանխատեսումն իրականություն չդարձավ։ Ֆիլմի նկարահանումից մի քանի տարի անց համուն ֆիլմի նկարահանմամբ իրանական կինոն ընտրեց այլ ճանապարհ, հեռանալով Քրիզանթեմների պահպանողական ուղուց։ Աբաս Քիարոստամին իր նկարահանած ֆիլմերով հասավ համաշխարհային ճանաչման ու իրանական կինոյին ստիպեց գնալ նոր ուղիներով, որոնք հանգեցրին այն ստեղծագործությունների արտադրությանը, որոնք ավելի շատ լուծում էին կինոգործիչների մտահոգությունները, քան բավարարում հանդիսատեսի ակնկալիքները։
Ռասուլ Սադրահամելին նկարահանել է նաև սպորտային կոշիկներով աղջիկը, Ես 15 տարվա երկ ունեմ և Այդա 3 տեսակո հորը ֆիլմերը։ Նա գնաց այնպիսի ֆիլմերի նկարահանման ուղությամբ, որոնք երկար տարիներ իրանական կինոյում տաբու էին համարվում։ Ավելի ուշ նա նաև մեկ անգամ փոխեց իր ուղությունը և նկարահանեց Գիշեր, Մենության ամեն գիշերը և Հրաշքի սպասում ֆիլմերը։ Ամելին գնաց կրոնական կինոյի ուղությամբ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թագագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy. Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին խորագիրը կրող հաղորդաշարի հերթական մասը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում ձեր ընկերակցության համար։ Անշուշտ հիշում եք, որ անցյալ շաբաթվա հաղորդման մեջ անդրադարձանք իրանական ցեղախմբերի կազմավորմանը ժամանակի ու տեղավայրերի տեսանկյունից։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք իրանական ցեղախմբերի հաստատման հարցում դերակատար կարևոր գործոններին։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանի երկրամասում բնակություն հաստատած և պատմության ընթացքում գոյատևած ցեղախմբերից յուրաքանչյուրը հատուկ պայմանների ազդեցության ներքո ընտրել է ինչ-որ շրջան բնակության համար։ Ցեղախմբերի ընտրության վրա ազդեցություն են ունեցել աշխարհագրական ու բնակլիմայական գործոնները։ Իրան մուտք գործած ցանկացած ցեղ ձգտել է բնակություն հաստատել կանաչապատ, ջրառատ, բարեբեր հողովուկ բնակլիմայով օժտված երկրամասում։ Աշխարհագրական առումով Իրանի հյուսիսարևմտյան, արևմտյան և հարավարևմտյան շրջանները իրանական ցեղախմբերի մշտական ուշադրության կենտրոնում են եղել, այդ հատկություններն ունենալու պատճառով։ Ներկայումս այդ կարևոր հանգամանքի մասին են վկայում բնակչության ու մարդկային ուժի բաշխման ձևը։ Բնականաբար այդ ընտրության վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել մթնոլորտը, կենսակերպը, նիստուկացը և անասնաբուծության համար արոտավայրերի առկայությունը։ Այդ հանգամանքը ավելի ակնհայտ է դառնում Իրանի կենտրոնական, անապատի, հյուսիսարևելյան, արևելյան և հարավարևելյան շրջանների հետ համեմատության մեջ։ Իրանական ցեղախմբերի հաստատման հարցում մեկ այլ կարևոր գործոնն է եղել իշխանությունների ու կառավարությունների հարաբերությունը իրանական ցեղերի հետ։ Այս կապակցությամբ ուշագրավ այլ գործոններ են եղել նաև քաղաքական արճակատումները, պատերազմները, տարածաշրջանային հակամարտություններն ու անվտանգությունը։ Որոշ իրանական ցեղախմբեր իշխանությունների ճնշման ներքո իրենց հիմնական բնակավայրից, որտեղ կայացել են նրանց մշակույթն ու էթնիկական առանձնահատկությունները, տեղահանվել և տեղափոխվել են մեկ այլ վայր, և այդ հարկադրաբար տեղահանման հետևանքով տեղահանված ցեղի նիստուկացը, ազգային ու տարածաշրջանային հատկություններն ու վարքագիծը հայտնվել են նոր վայրի ազդեցության տակ և արդյունքում առաջացել են նոր մշակույթ։ Երբեմն որոշ ցեղախմբեր իրենց ձուլվելը կանխելու նպատակով ընտրել են այնպիսի բնակավայրեր, որոնք դժվարամատչելի են եղել թշնամիների և հակառակորդների համար, ինչպիսիք են դժվար անցանելի լեռնային գոտիները։ Հենց այդ պատճառով է, որ Իրանում քոչվոր և նստակյաց ցեղերը հիմնականում ընտրել են արևմտյան, հյուսիսային և հարավարևմտյան շրջանները, ելնելով իրենց կենսակերպից ու բնակավայրի բնական առանձնահատկություններից։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընդհանուր առմամբ Զագրոս լեռնաշղթայի արևմտյան կողմում են գտնվել Իրանում կոչվոր ցեղերի կարևորագույն տարածքները։ Այլ շրջանների հետ համեմատած, Իրանի արևմուտքում լավագույնս կարելի է տեսնել կոչվորական կյանքի կատարելագործված տեսակը։ Իրանի արևմուտքում կոչվորական կյանքի հիմնական տարածքը ներառում է Թուրքիայի և Իրաքի սահմանում գտնվող ընդարձակ շրջաններ՝ Լորեստան նահանգի հյուսիսից մինչև Խուզիստան նահանգը, և Իրանի արևմտյան ցեղախմբերի տարածքում են գտնվում քաղաքային կենտրոններ, ինչպիսիք են Քուրդստանի ու Քերմանշահի նահանգները և Լորեստան նահանգի մի մասը։ Քուրդստան նահանգում գտնվող Ուրաման, Մարիվան և Քամյարանի շրջակա տարածքները հանդիսանում են համապատասխանաբար Ուրամանի, Մարիվանի, Քամյարանի և Սանանդաջի շրջակայքում բնակություն հաստատած ցեղախմբերի տիրույթները։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արասբարան և Սաբալան լեռների շրջակա տարածքներից մինչև Արաքս գետի մոտակայքում գտնվող Ղարերուտ գետի շրջակայքը և Մուղան հարթավայրի հարավային մասերը, ինչպես նաև Ահարի բարձրադիր գոտիներն ու Մեշքին շահրը հանդիսանում են կոչվորական կենսակերպ ունեցող Արասբարան ցեղի բնակավայրերը։ Իսկ Շահզավան ցեղի բնակավայրերն են մի կողմից Արաքս գետի ափերից մինչև Ռուսաստանի սահմանը և մյուս կողմից էլ մինչև Թուրքիայի սահմանում գտնվող Սիահչեշմեի և Ղոթուրի շրջանները։ Տեղափոխության և բնակավայրի տարածքի ընդարձակության առումով Իրանի հարավում և հարավարևմուտքում բնակվող Ֆարս նահանգի ցեղերը մյուս ցեղախմբերի հետ համեմատած ավելի կարևոր նշանակություն ունեն։ Ղաշխայի կոչվող կոչվոր ցեղախմբի տարածքը Ֆարս նահանգի տաք կլիմայական գոտիներում գտնվող Աբադե և Էղլիե շրջաններից ձգվում է մինչև Ֆիրուզաբադի և Քազերունի շրջանները, իսկ Խամսա ցեղերի տարածքը սկսվում է Ֆարս նահանգի հարավային շրջաններից։ Մոմսենի կոչվող ցեղախմբերի ընդարձակ տարածքը ևս գտնվում է Ֆարս նահանգում և ընդգրկում է հյուսիսային Կոհկիլոյե շրջանից մինչև հարավում Քազերունի շրջանը։ Կոհկիլոյե շրջանի կոչվոր ցեղերը բնակվում են Շիրազի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող տաք և սառը կլիմայական գոտիներում, իսկ Բախտիարի կոչվող ցեղերի տարածքը ամենասահմանափակն է համեմատած իրանական այլ ցեղերի հետ, որոնք զբաղեցնում են Սպահան, Ֆարս, Խուզիստան և Լորեստան նահանգի տարածքները։ Արաբալիզու ցեղերը հիմնականում բնակվում են Պարսից ծոցի ափամերջ շրջաններում, մասնավորապես Խուզիստան նահանգում։ Նշված շրջաններից բացի Իրանի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջաններում բնակվում են որոշ կոչվոր ցեղախմբեր, որոնց ևս կանդրադառնանք։ Թուրքմեն ցեղերի տարածքը գտնվում է Կասպի ծովի հարավարևելքից մինչև Խորասանի հյուսիսային մասերը, ներառյալ Գոմբադը, ինչպես նաև Գորգանի դաշտավայրի արևելյան շրջանները և Բոջնուրդի շրջակայքը։ Իրանի հարավարևելյան շրջանները հիմնականում հանդիսանում են Բալուչ ցեղախմբերի բնակավայրը, որը Բալուչեստանից ձգվում է մինչև Սիստան, Քերման և հարավային Խորասանի որոշ շրջաններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նստակյաց կյանք վարող կամ գյուղերում ու քաղաքներում բնակվող ցեղերին, կարելի ասել, որ այս տեսակ կենսակերպը ուղղակիորեն կապված է տվյալ շրջանի աշխարհագրական պայմանների հետ։ Ջրի առկայությունը և դրա օգտագործման ձևը շատ կարևոր գործոն է նստակյաց կենսակերպ վարելու և քաղաքում ու գյուղերում բնակվող նստակյաց ցեղերի բաշխման հարցում։ Իրանի գյուղերում ջրային ռեսուրսների վիճակը ցույց է տալիս, որ Գիլանի, Մազենդարանի, Քերմանշահի և որոշ չափով Խուզիստանի պես շրջանների ժողովուրդները գետերի ջրերից են օգտվում, մինչդեռ Ֆարսի, Խորասանի, Քերմանի, Սպահանի նահանգների և կենտրոնական շրջանի գյուղերի գերակշիռ մասը օգտագործում են ջրային ռեսուրսների բոլոր հիմնական տեսակները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Ստեմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։